15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. U crkvi Svetog Marka u Beogradu, gradovima Srbije i Republike Srpske, održani su pomeni stradalima u hrvatskoj vojnoj akciji Oluja.
Teško je zaboraviti Golgotu kroz koju smo prolazili. Nismo imali svog odredišta, mi nismo znali gde ćemo.
Ne znaš ni kud ideš, ni šta se događa, ni samo gledaš tu djeca oko tebe i...
Istovremeno u Kninu centralna proslava Dana pobede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Vašington će se u eventualnom sporazumu Beograda i Prištine izjasniti tek kada ga bude video, rekao je za naš program američki ambasador Kyle Scott.
Ja mislim da možemo samo da pomognemo kako mi pojačimo sve strane, a mi ćemo posmatrati bilo kakav dogovor koji oni postigne.
U manastiru Manasija kod Despotovca obeležava se 600 godina od završetka tog zdanja. Beograd dobio organizaciju Evropskog veslačkog prvenstva za juniora 2020. godine. I sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura i do 33 stepena. Srbija se seća ubijenih Srba u Oluji. U crkvi Svetog Marka u Beogradu i drugim gradovima Srbije održani su pomeni žrtvama. Udruženja porodica 23 godine posle zločina poručuju da neće odustati od traženja pravde i da zločinci moraju biti kažnjeni. Venac na spomenik stradalima položio je predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta i istakao da izgnanici, kao i Srbi u Hrvatskoj, i dalje nemaju prava koje im pripadaju. Marina Bajić je bila na licu mesta.
Parastus u crkvi Svetog Marka u Beogradu okupio je porodice stradalih, brojna udruženja i predstavnike komesarijata za izbeglice. Poštu žrtvama Oluje odali su i mnogi građani.
A zašto smo došli? Zašto smo svi došli ovdje da taj dan? Pa eto da zapalimo svijeću onim koji su stvarno, koji im niko nema zapaliti svijeću.
Među okupljenima najviše onih koji su u koloni 95. napustili svoja ognjišta.
Teško je zaboraviti Golgotu kroz koju smo prolazili. Nismo imali svog odredišta, mi nismo znali gde ćemo.
Ne znaš ni kud ideš, ni šta se događa, ni samo gledaš tu djeca oko tebe i...
Dešavalo nam se cijelog rata ružno.
Dešavalo se 4 godine.
I cijeli rat mi smo iščekivali. Ali ipak gajili smo neku nadu da neće biti ono što je bilo.
Čak i kada se desilo, kada je Knin bombardovan u petak 4. avgusta u 5 ujutru, nisu, kažu, verovali da odlaze zauvek. 23 godine kasnije, mnogi tvrde, nemaju krov nad glavom, niti nadu da će ostvariti svoja prava.
Šta može čovjeka gore da snađe nego kad izgubi rodni kraj?
Još misli da nismo integrisani u onoj mjeri koji bi trebali biti, a niti smo tamo zaboravili. Ono što imamo zaboraviti.
Zapravo svaki Srbin iz krajine čezne i traži i borit će se za slobodu, za pravo na život i sve ostalo što mu pripada.
Za penziju, stanove, zemljište, a pre svega pravdu, borit će se država, tvrdi predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta.
Ono što je veoma važno jeste da naše tužilaštvo za ratne zločine još aktivnije priprema predmete koji se tiču brojnih zločina nad srpskim narodom, da pokreće istrage, da podiže optužnice, jer je zaista neprihvatljivo da mi bukvalno nemamo procesuiranih zločina pred srpskog naroda. Kolinda Grabar-Kitarović odlikuje hrvatske zločince, Haški tribunal nije gotovo ništa učinio na procesuiranju zločina protiv srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije.
Hrvatska vojna akcija Oluja, dodaje Linta, po svom karakteru bila je zločinačka, jer je cilj bio ubijanje i proterivanje Srba. Udruženja porodica podsjećaju da je 2000 Srba ubijeno, 250.000 proterano, 25.000 kuća i 78 crkava je, kažu, uništeno. Na današnji dan poručuju, Oluja nije samo nevreme, već zločin koji traje.
I u Banja Luci se obeležava godišnjica stradanja Srba u Oluji. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos kome je prisustvovao predsjednik srpski Milorad Dodik. Narodno pozorište je domaćin tribine nazvane Dani tuge i sećanja. Javlja novinar Radija Republike Srpske Darko Šavija.
Slobodan Gagić iz Zelengrada kod Obrovca i danas se sjeća svakog sata izbjegličke kolone. Vjekovno ognjište, kaže, pokušali su i njemu spaliti.
Moja nije mogla izgoriti. Izgoriti, to je stara tvrđava, kuća rađena, dva djeda radili u Americi, poslije Prvog svjetskog rata, od kamena je ta, zapaljena jeste, ali nije mogla izgoriti. Taj kamen je neuništiv, kao što smo i mi koji smo rođeni u kamenu.
I Slobodan Perić preživio je protjerivanje sa ognjišta. Kaže da je onome što se desilo u Krajini uglavnom dosta ispričano, ali da je najveća tragedija što za te zločine niko nikada nije odgovarao. On je istakao da je i danas, poslije 23 godine, prisutna želja za povratkom, ali da masovnog povratka nema, jer to Hrvatska svim silama sprečava.
Ako ništa, moguće su ekonomske migracije, moguće su i drugačija politička dešavanja. Gledajući globalno što se dešava, ja pretpostavljam za 50 godina da ni Hrvata neće biti u Hrvatskoj. Tamo će se naseliti drugi ljudi, da li Njemci, Italijani, Arapi. Kretanja su neprekidna, nije s nama ni počela, neće s nama ni završiti.
Direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, Savo Štrbac, rekao je da je u Luji ostvaren hrvatski san iz NDH i da današnja Hrvatska nije otišla daleko od tog perioda. Dokazuju to mnogim aktivnostima i rehabilitacijom ustaštva, navodi Štrbac.
Zabranjuju ili predlažu da se zabrane upotreba tih fašističkih ustaških pozdrava i znamenja, a onda prave iznimku i kaže može se to raditi u smislu memorizacije, kao recimo što je današnji ovaj dan za njih, jeli, kad se obilježavaju neki događaj iz rata 90-ih, jer su imali jedinice sa ustaškim obilježjima.
Vijence poginulim krajišnicima u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja na Perduvovom groblju u Banja Luci položili su predstavnici Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas u ime nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i članovi porodica stradalih Srba.
Dok Srbije i Republika Srpska žale za žrtvama Oluje, Hrvatska u Kninu proslavlja Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u prisustvu najviših zvaničnika, predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Oni su poručili da je Oluja bila veličanstvena i najveća pobjeda u istoriji Hrvatske nad agresijom tadašnjeg srpskog režima. Kolinda Grabar-Kitarović je poručila da Hrvatska ne sme da zaboravi domovinski rat i hrvatske branitelje. Plenković je rekao da se Hrvatska danas zalaže za saradnju i dobrosusjedske odnose, koji se moraju zasnivati na istini, pomirenju, suočavanju sa prošlošću i pravdi. Jandroković je ocijenio da je Hrvatska pobjedila jer je imala jaku nacionalnu svijest o historijskom trenutku obnove Hrvatske države.
U ocjeni prošlosti Hrvatska nema problem sa Srbijom, ali ima sa zdravim razumom, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin povodom 23. godišnjice Oluje.
Prema njegovim riječima, odnos Hrvatske prema toj akciji dokaz je da Srbi u Hrvatskoj nikada nisu smatrali svojim državljanima i narodom koji ima pravo na postojanje u toj zemlji. Vulin je poručio da Srbija to ne sme da zaboravi, niti da oprosti.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa predstavnicima parlamentarnih stranaka i kulturnih ustanova Srba iz Crne Gore rekao da će Srbija uvijek biti uz svoj narod i za očuvanje njegovog nacionalnog identiteta.
Vučić je rekao da će Beograd u skladu sa svojim mogućnostima pomoći da se ekonomski, nacionalno i kulturni položaj Srba u Crnoj Gori unaprijedi uz poštovanje Crne Gore i njenih zakona. Delegacija iz Crne Gore prenela je predsjedniku zabrinutost za položaj srpske zajednice u toj zemlji i iznala predloge kako bi Srbija mogla da pomogne da se taj položaj popravi.
Sastanku je prisustvovao i šef diplomatije Ivica Dačić. Kaže da je predsjednik Vučić pozvao predstavnike Srba u Crnoj Gori kako bi se upoznao sa stanjem njihovih prava u toj zemlji.
Pažljivo je saslušao sve ove primjedbe koje se pre svega odnose na to pitanje nacionalnog identiteta, prava, zapošljavanja, prisustva u administraciji. Velike su primjedbe, znači, na taj stepen koji ukazuje na to da su zastupljeni manje nego što Srba ima u Crnoj Gori. Kao što je predsjednik Republike više puta govorio, obaveza je Srbije i naše pravo da se brinemo o našem narodu koji živi van Srbije, da pomažemo u očuvanju srpskog nacionalnog identiteta, srpskog jezika, kulture. U tom smislu će se i dalje nastaviti ova saradnja. Mi ne želimo da se mešamo u unutrašnje političke stvari Crne Gore. Interesuje nas prava srpskog naroda.
Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ministar u kosovskoj vladi Rustem Beriša izjavio je da 51 pripadnik kosovskih bezbednosnih snaga srpske nacionalnosti želi da napusti tu instituciju.
To svedoči da raste broj srpskih pripadnika koji nameravaju da napuste KBS. Pripadnici srpske nacionalnosti kao razlog najčešće navode da ne mogu da izdrže spoljne pritiske. Šalja kaže da još nije doneta nikakva odluka o tim zahtjevima jer se, kako navodi, oni razmatraju u skladu sa predviđenim procedurama, za koje je potrebno 6 mjeseci.
U procesu rješavanja kosovskog pitanja, Srbija političkim i diplomatskim sredstvima pokušava da uravnoteži raznolike stavove svjetskih sila i pronađe kompromisno rješenje. Zato je, pored poznatih stavova Moskve i Pekinga, veoma važno i kakve ocjene stižu iz Vašingtona. Američki ambasador u našoj zemlji Kyle Scott rekao je za naš program da su se stekli uslovi da se Srbija i Amerika okrenu budućnosti i da je Washington spreman da pomogne i Prištini i Beogradu da postignu dugoročni sporazum. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da Srbija treba da se približi Sjedinjenim državama kao najvećoj sili u svijetu koja ima presudan uticaj na ovim prostorima, pogotovo u svetlu najnovijih događaja u pokrajini. Pripremila Zorana Bokan.
Dolazak vozila KFOR-a do prilaza hidroelektrani Gazivode bio je usiljeni marš bez obrazloženja, ocenjuje Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
KFOR treba da nam objasni da li se radi zapravo o tome da su oni možda sprečili Albance u nameri da zaista pošalju neke svoje specijalne jedinice da zauzmu akumulaciju, odnosno branu i hidrocentralu, ili se KFOR priprema da sprovede neku sličnu akciju u narednom periodu. To moramo da znamo zbog toga što se ulazimo u kritičnu fazu rešavanja kosmetskog problema.
Drecun kaže da je Hašim Tači pojavljivanje KFOR-a na Gazivodama iskoristio da u igru uvede priču o energetskom sporazumu. Drecun također upozorava na nameru Albanaca da zajednicu srpskih opština uvedu u političku trgovinu kako bi ojačali svoje pozicije.
Oni imaju otvorene aspiracije da preuzmu upravljanje akumulacijom i hidrocentralom, a pri tome potpuno previđaju činjenicu da Srbiji dan danas otplaćuje kredit koji je podignut da bi se sagradila ta brana. Jeste da je ta akumulacija i taj vodni potencijal izuzetno bitan, ali je također od presudnog značaja i za srpski narod na severu. I ne može se tek tako raspolagati imovinom države Srbije i srpskog naroda samo jednostranim proglašenjem vlasništva nad nečim, kao što su pokušali na Trepču.
Srbija treba da se okrene Sjedinjenim Američkim Državama, zato što Washington ima presudan uticaj na ovim prostorima, stav je Milovana Drecuna.
Mi kao država i kao narod u narednom periodu našu pažnju u delovanju na međunarodnom planu moramo da usmerimo ka Sjedinjenim Američkim Državama. Ako uspemo da dobijemo razumevanje za naše interese u Sjedinjenim Američkim Državama, mislim da smo na najboljem putu da poboljšamo naš položaj kao generalno kao srpski narod, kao država Srbija, da odbranimo Republiku Srpsku od pokušaja unitarizacije i da otvorimo perspektivu za srpski narod, dakle da jednostavno stvorimo uslove da u narednom periodu ne bude u stalnom klinču sučeljavanju sa najjačim silama, problem nikada ne može da se reši ako ste u stalnom sukobu sa onim koje je mnogo, mnogo jači od vas.
Rešavanje problema Kosova i Metohije zahteva hrabre lidere i spremnost za kreativna rešenja, poručio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott u intervju za prvi program Radio Beograda. Izrazio je žaljenje zbog nevinih civilnih žrtava tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine i zaključio da su se sada ipak stekli uslovi da se Beograd i Washington okrenu budućnosti. Ambasador Scott ističe da je Washington spreman da pomogne i Prištini i Beogradu da dođu do sporazuma.
Mi mislimo da je važno da i jedna i druga strana pokažu neku fleksibilnost, kreativnost, da dođu do rješenja. To će trebati i lideri sa jedne i druge strane koji su hrabri, bit će opozicije i na Kosovo, ali isto tu u Srbiji. Ali ja mislim da možemo samo da pomognemo kako mi pojačimo sve strane, da oni idu ko ovaj kreativnosti i fleksibilnosti, a mi ćemo posmatrati bilo kakav dogovor koji oni postigne pozitivno koliko možemo, ali moramo da čekamo da vidimo šta je to.
Politički analitičar Dragomir Anđelković ističe da Albanci i njihovi mentori ne žele kompromis, već žele sve. Uz Srbiju su čvrsto Rusija, Kina i niz drugih država, a Srbija je svojom politikom uspela da nađe određene saveznike i u Sjedinjenim Američkim Državama, smatra Anđelković i ocenjuje da je to povećalo manevarski prostor kako za rešavanje pitanja Kosova i Metohije, tako i Republike Srpske.
Ovo je Radio Beograd 1. Vesti iz sveta. Na jugoistoku Švajcarske srušio se avion sa 20 putnika koji nisu preživjeli nesreću, saopštila je švajcarska policija.
Zvaničnici navode da je poginulo 11 muškaraca i 9 žena, većinom iz Švajcarske. Avion je bio u vlasništvu kompanije UR koja nudi turistička putovanja u nekadašnjim švajcarskim vojnim avionima. Uzrok nesreće još nije poznat. Agencija za bezbednost saobraćaja navodi da je letelica gotovo vertikalno udarila u tle pri velikoj brzini.
U Mediteranu je ovog vikenda spaseno oko 400 migranata koji su pokušavali da od Maroka stignu do Španije, saopštila je spasilačka služba. U Španiji se beleži stalni porast migranata koji preko Sredozemlja dolaze iz Afrike, jer Italija ne dozvoljava brodovima koji ih prevoze da pristanu u njene luke.
U velikim požarima u Kaliforniji poginulo je 7 ljudi, saopštili su zvaničnici. Posljednja žrtva je radnik elektrodistribucije, navodi Reuters i dodaje da detalji za sada nisu poznati. Nekoliko hiljada stanovnika planinskih predela evakuisano je zbog velikih šumskih požara na severu Kalifornije, a vatrogasci se i dalje bore protiv vatrene stihije uprkos vetru koji im otežava rad.
Uragan Hektor postao je sve jači dok se kreće preko Pacifika i preti da pogodi Havajsko veliko ostrvo i možda njegov još aktivni vulkan. Nacionalni centar za uragane saopštio da je Hektor već prešao u kategoriju 4.
Vatrogasci iz Portugalije i Španije zajedno gase veliki šumski požar koji je izbio u blizini zajedničke granice, dok temperature na jugu Europe dostižu rekordne vrijednosti. Španske vlasti su objavile upozorenje da čitavom južnom regionu Extremadura prijeti veliki rizik od požara. Na jugozapadu zemlje vatra je progutala šumu u blizini oblasti Badajoz, gdje se danas očekuje da temperatura dostigne 43 stepena. U Lisabonu je juče izmereno 44 stepena, čime je oboren rekord star 37 godina. Reuters podsjeća da je talas vrućina u Europi doneo sušu i šumske požare od Grčke do Švedske. Francuska energetska kompanija EDF je zbog visoke temperature vazduha isključila nuklearni reaktor u najstarijoj elektrani Fessenheim na istoku Francuske. Privremeno su isključene i 4 reaktora u 3 francuske nuklearne elektrane koje se nalaze u blizini reka Rajne i Rone. Odluka je doneta da bi se izbjegao pomor ribe usled preteranog zagrevanja reka, čija se voda koristi za hlađenje reaktora.
Požari, poplave, suše, to je sve češće naša svakodnevica. Mnogi kažu, plaćamo višedecenijski loš odnos prema planeti na kojoj živimo. Zato i podsjećamo da je u sedmici koja ostaje za nama obeležen Međunarodni dan ekološkog duga. To je datum kada potrebe čovečanstva u odnosu na vodu, zemljište ili vazduh premaše mogućnosti prirode da to što je potrošeno od resursa obnovi u toku kalendarske godine. Stručnjaci s kojima smo razgovarali tvrde da naš odnos prema životnoj sredini mora da se promijeni. Ako sve ostane po starom, moguće su i ozbiljnije posljedice po zdravlje građana, zabeležio Ivan Jovanović.
Svetska organizacija za prirodu skoro pola veka proučava odnos građana prema najvažnijim resursima, kao što su voda, vazduh ili zemljište. Kako su nas rangirali ove godine, pitali smo Sonju Bađuru iz ogranka te organizacije za Srbiju.
Ekološki otisak Srbije je 1,8 planeta. To znači da kada bi svi ljudi na ovom svetu živeli kao prosječna osoba u Srbiji, da bi za potrebe u toku godinu dana za svim prirodnim resursima bilo potrebno 1,8 planeta. Naravno, apsolutno nam je jasno da imamo samo jednu planetu i da taj luksuz nemamo na raspolaganju.
Geolog Branislav Božović kaže da se neodgovoran odnos prema životnoj sredini u Srbiji vidi bukvalno na svakom koraku, pa čak i u nacionalnim parkovima.
Prođite kopalnikom, cevi ukopavaju u dojuče atraktivne kanjone Samokovske reke da bi se svaka kap vode izvukla da bi nečija mini hidroelektrana radila. Svi sa kopalnika odnose suvo zlato u novcu gotovom, a niko ne ulaže ni 5 banki, da onda zamislite šta to znači u tom prostoru.
Sa sličnim problemima na terenu se srela predsjednica Vojvođanske zelene inicijative Ruža Helać. Ona je također i autorka televizijskog serijala Zelena patrola na delu.
Dešava se katastrofalan pomor ribe. Mi smo na obali, snimamo, zovemo inspektorku i ona ne može da dođe. kada pošaljemo nekog da je doveze, ona dođe, konstatuje da je to katastrofa, posle toga nikad se ne dobiju rezultati.
Branislav Božović tvrdi da naš odnos prema životnoj sredini mora da se promeni iz korena.
Na ovakav način ako se bude radilo, nećemo nikad sačuvati prirodu, jer je ona svačija. Ona najtragičnija činjenica pojma društvene svojine koji je bio plemenit ali izopačen, ona praktički postoji, jer to je sve naša narodna imovina, sve i vode i šume, Ustavu piše. Ali niko ne odgovara kada se to otkida, uzime i nosi.
Optimista nije ni Ruža Helać.
Kada zagadite životnu sredinu, to su nepovratni procesi. Ekološki dug je dug koji ćemo svi plaćati i zauvek. Mi nismo samo dužni tih 15 milijardi što je po proceni Evropske unije potrebno da mi dovedemo životnu sredinu na neki nivo. Mi ćemo plaćati zdravim životima.
Prema rečima Sonje Bađure iz Svetske organizacije za prirodu, zagađenje životne sredine u vrhu je liste izazova sa kojima se danas suočava čovečanstvo.
Najveći deo ekološkog otiska upravo odlazi na emisije ugljen dioksida i čini čak 60%. Dakle, tu čovečanstvo na globalnom nivou zaista bi moralo najviše da uradi da se taj deo smanji i čak postoji neki preračuni da kada bismo količinu emisije ugljen dioksida na globalnom nivou smanjili za 50% da bismo mogli dan ekološkog duga da pomerimo za 89 dana.
Međunarodni dan ekološkog duga nije fiksni datum. Ove godine u odnosu na prošlu pomerio se sa 2. na 1. avgust. Na nacionalnom nivou Srbija je u tu zonu ušla 31. jula.
Ovo su novosti dana. Na automobil bivšeg reprezentativca i košarkaša Partizana Vukašina Avdalovića jutros je bačena eksplozivna naprava, piše Blic.
Kako se navodi, nije bilo povređenih. Automobil je bio parkiran u dvorištu Avdalovićeve kuće u Beogradu, a Blic prenosi da je prema prvim rezultatima istrage meta napada verovatno bio njegov komšija.
Advokatska komora Srbije i Advokatska komora Beograda saopštile su da će sutra biti okončana jednonedeljna obustava rada advokata zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića.
Advokatska udruženja najavljuju da će do 20. septembra pratiti rad nadležnih državnih organa na rasvetljavanju tog zločina, a potom po potrebi preduzimati određene mere. Oni poručuju da su protestom želeli da ukažu javnosti i državnim organima da napad na advokata predstavlja napad na pravosuđe, koje bez advokature ne može da funkcioniše.
U emisiji o tome da u Srbiji, koja ima oko 4600 sela, svako četvrto je na putu da nestane jer ima manje od 100 stanovnika. Napušteno je čak 50.000 kuća. Najugroženija su sela u brdsko-planinskim predjelima koje su zbog nedostatka puteva praktično odsečena od sveta. O tome Davor Katešić.
Svega ima, samo ljudi nema. Vajkaju se meštani sela u negotinskom kraju gde već skoro pola veka traje iseljavanje. U pustim selima prazne zjape prelepe kuće izgrađene novcem iz inostranstva, a iseljavanje se nastavlja, kaže Slavimir Vujinović iz sela Plavna.
Iz dana u dan mlada omladina i moja generacija izlaze sa sela, idu za inostranstvo, mislim da je počinje da bude gubljenje vremena u ovom selu. Evo baš ove godine jedna porodica je otišla gore, a znači svake godine od jedne do dve porodice odlaze za inostranstvo.
Ništa bolja situacija nije ni u rodnom selu Stevana Mokranjca, Mokranju, odakle mladi masovno odlaze u inostranstvo, kaže Stanoje Petrović.
Čim završe neku školu, nema ga više u selu. Tada vam kažem, po popisu nas ima 700 i nešto, a u selu trenutno oko 400, znači pola ih je odsutno, a inače jedno 350 do 400 trenutno ima, ali prema 300 domaćinstva, 300 i nešto domaćinstva, znači to je vrlo malo, po jedan čovjek u svaku kuću. Za 10 godine svaka deseta možda će da bude aktivna.
Prema podacima odbora SANU za selo, u čak 86% sela u Srbiji rapidno se smanjuje broj stanovnika, a više od 500 sela praktično nestaje. Pored toga, 500 sela nema asfaltni put, ni vezu sa svetom, upozorava predsjednik odbora akademik Dragan Škorić.
2000 sela nema poštu. Prodavnice nema preko 500 sela, škole su daleko, zdravstvene institucije još dalje. I kad pogledate sve to zajedno, onda je slika sumorna, posebno na jugu Srbije u brdsko-planinskim regionima.
Škorić smatra da bi država trebalo da deo državnog poljoprivrednog zemljišta ustupi mladima koji žele da žive i rade na selu i da ih uz to finansijski stimuliše.
Gde bi mladi bračni par koji ostaje na selu umjesto 12.000 eura povećati kao u Rumuniji ili Slovačkoj na 50 ili 70.000 eura, da on ima osnovu da zasnuje svoj život i porodicu u seoskim uslovima.
Slavimir Vujinović sa početka naše priče, sa ili bez pomoći države, rešen je da se drži puta kojim se ređe ide.
Ja sam zadržao dva sina tu na selu i mislim da bi bilo žalosno i za državu, i za ovaj narod, i za mene samog, za moju porodicu da se napusti ovo.
Bila je to priča Davorke Tešića o budućnosti srpskog sela. U srednjovekovnom manastiru Manasija kod Despotovca, zadužbini despota Stefana Lazarevića, obeležava se 600 godina od završetka tog zdanja. U Manasiji je Vesna Lazić.
Blagoslov za početak obeležavanja dao je i patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je sa sveštenstvom Pomoravlja bio ovde na liturgiji. Manastir Manasija kao najznačajnije srednjevekovno zdanje koje je zadužbina despota Stefana Lazarevića, kroz vekove je bilo ne samo duhovno, već i kulturno stecište despotovine. Ovde je radila i čuvena resavska prepisivačka škola. Manastir je tokom vekova više puta uništavan, ali su bili i obimni konzervatorsko-restauratorski radovi koje je tokom proteklih godina pomogla i država Srbija, tako da manastir danas blista punim sjajem. Ja predlažem da čujemo ministra kulture u Vladi Republike Srbije, Vladana Vukosavljevića.
Ministarstvo kulture i informisanje značajno učestvovalo u aktivnostima poslednjih nekoliko godina, to je uradila i opština Despotovac i kabinet predsednika Republike sa novim sredstvima do 80 miliona dinara, tako da očekujemo da će sledeće godine biti završena kompletna rekonstrukcija ako sve bude kako je zamišljeno.
Patrijar srpski gospodin Irinej je tokom liturgije rekao je da je srpski narod kroz vekove održalo zajedništvo i duhovna kultura. Veliki jubilej Srpsku pravoslavnu crkvu očekuje i naredne godine kada se proslavlja 800 godina autonomije Srpske pravoslavne crkve.
Alumnisti Univerziteta Berkeley, kompozitor Vasile Hadžemanov, bubnjar Marko Đorđević i kantautorka Katarina Pejak nastupit će tokom naredna dva dana sa svojim mladim kolegama sa Berkleya. O koncertnom serijalu na letnjoj sceni Bite Fart kafea u novostima dana Jovana Obrenić.
Biti ovde i tamo, naziv je sesije na kojoj će se predstaviti srpski studenti i alumnisti najboljeg muzičkog koleđa na svetu, bostonskog Berkleya. Sa mladim talentima nastupit će njihove iskusne kolege, istaknuti muzičari domaće scene, što je za studente dragoceno iskustvo, priznaje alumnistkinja Berkleya i jedna od organizatora, Višnja Begović.
Znači mnogo i to je zapravo prvenstveno i bila ideja ovog festivala da se svi mi koji radimo nešto u inostranstvu i stvaramo, povežemo sa ljudima ovde i povežemo sa ljudima koji su možda već završili Berkeley, a ne poznajemo se, nismo iste generacije, tako da nadamo se da će ovaj festival doprineti nekakvom umrežavanju domaćih umetnika, što se Berkeleya, što onih koji možda žele da dođu na Berkeley ili koji samo prosto rade i stvaraju na našoj sceni.
Pored Vasila Hadžimanova, Marka Đorđevića i Katarine Pejak, tu su i brojni muzičari domaće scene dobro poznati beogradskoj publici. Najmlađi učesnik, student Berkeleya, pevač Ilija Mihajlović, nastupit će prve večeri sa nešto starijim kolegom Ognjenom Gotovčevićem. Publici će predstaviti zajednički recital, fuziju soula, hip-hopa, džez vokala i saksofona, najavljuje Mihajlović.
Ognjen i ja smo jedan onako ozbiljan tandem i od prethodnih par godina unazad, jer smo išli zajedno u srednju školu Stanković, na džez odsek ovde u Beogradu, tako da smo od uvek pravili zajedno muziku i kada sam došao na Berkeley nedavno, Ogen me je dočekao sa 7 pesama koje je napisao, a za koje nije imao tekstove i jasne melodije, i onda smo to zajedno odradili negde u roku od 10 dana i već smo imali na Berkeleyu recital gde smo probali da odradimo tu muziku. Dosta je uvežbano to i dosta je spremno.
Ideja koncertnog serijala jeste podsjećanje domaće javnosti koliko kvalitetnih muzičara potiče iz Srbije, ali i predstavljanje njihovog zvuka razvijenog izvan granica naše zemlje. Mladi muzičari i pevači svoju originalnu muziku izvešće naredne dve večeri na letnjoj sceni Bitefart kafea.
O sportu Snežana Pantović.
Evropsko prvenstvo u veslanju za juniore održat će se u Beogradu 2020. godine, ovo je odlučeno danas na Generalnoj skupštini Evropskih veslačkih saveza u Glazgovu. Takođe, generalni sekretar našeg saveza, Nebojša Jevremović, reizabran je za člana borda najviše Evropske veslačke organizacije. Sjajan uspeh postigao je naš veslač Marko Marjanović, koji je bio peti u skifu na prvenstvu Evrope, koji se upravo održava u Glazgovu, a njemu je zamalo izmakla medalja. Naša 18-godišnja plivačica Anja Crevar plasirala se u polufinale discipline na 200 metara delfinovim stilom na prvenstvu Evrope, koje se takođe održava u Glazgovu, a trka je na programu u 18:39 možete je gledati na RTS-u. U preostala tri duela treće kola fudbalske superlige Srbije večeras od 19:00 Partizan dočekuje Mladost, od 20:00 će igrati Radnički Niš Dinamo Vranje i Vojvodina Rad. Naša juniorska košarkaška reprezentacija borit će se u finalu prvenstva Evrope protiv domaće selekcije Letonije od 19:45. A u sportskom žurnalu koji sledi po završetku novosti dana, toplo vam preporučujemo da poslušate psihologa Pravoslava Plavšića i sociologa Sandru Radenović, koji će analizirati fenomen uspeha našeg vaterpola.
Najtopliji je trenutno Novi Sad, tamo je 32 stepena, u Beogradu i Nišu 31, u Kragujevcu 30. Zanimljiv je toplotni indeks u Beogradu kao da je 36, a u Novom Sadu čak 39 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne ponegde na severu i u planinskim predelima istočne Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 21, a dnevna od 29 do 33 stepena. I u Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.